njengebandla lezamthetho ngibona ngani ukukhankasa lokhu siwuthatha njengento eserious njalo imessages layo ebantwini ukuthi ilizwe elakhiwa ngabanikazi lokhu kubana kupha ubani lobani umlando ukuthi azazi ukuthi lapha akhona ulo mlando ukuthi abantu uthuthukisa isigaba sakhe uthuthukisa ekugcineni ilizwe lakhe lokhu sikwenza kuyindlela ukuthi abantu bakwazi ukuthi uzivuse wabakhona kuleli lizwe ngendlela okubana sifisa ukubana sizivuse.
Likwenza njani konke lokhu baba Nkomo?
Ukukhankasa esikwenzayo sesihambathela door to door esikhuluma labantu sibonisana sesikwenzile njengebandla lezamtf sibabonisa lapho esavelela khona lapho esesikhona nalapha esiya khona njalo nje sikwenza lokhu thina vele silakho esikuthi ngama-sales ethu lapho esifaka abantu ngamaqembu ama-50-50 abakwaziyo ukuthi bona bangamalunga ezamtf uma sesithesaba nabantu laba sokulula ukubana sikhumbuzane labo silibandla esingathi lilama-structures lilobukhokheli lilabantu balo vele izamphiyesi asiyolani othi ungayidinga ngaphi langaphi ivele yona ikhona isebantwini iphila ebantwini so ngalesi sikhathi sokukhankasa ngithi kuba lula kakhulu
ukuthi abantu-ke zizokuthiwa-ke abantu bayajalwa ngabalandeli bebandla lezamphiyesi manje lokhu kuthiwani ngakho Nkomo?
Ningayenzwa abantu besithi maybe kulokutshaywa kwabantu kulokwethuselwa kwabantu kumbe kulani hhayi thina ngangangapha kwelakithi amathebeni nesawuti angaze kubone lokho abantu bazikhankasela kahle bazikhulumela kahle sithengisa imibono yethu njengebandla lezanpf sibatshengisa ubana thina siyibandla eliyela lokhu nalokhu elikhona ubana lincedise uzulu elikhona futhi njalo ukubana abantu baphile uma kujala kulolu khetho esiqondane lalo hhayi thina vele mbono ngani njengebandla lezamtf vese sichaphile ukuwina vele sesiwinile ngendlela abantu abamukela ngayo ibandla lethu langendlela esesithe sakwenza ku-Second Republic silo umkhokheli wethu upresident ubaba uEdwin Nangagwa konke ebantwini kuba sobala ukuthi kule nguquko ekhona sebeyibona eyokuthi kufanele ukuthi ibandla lezamtf linjani liqhubeke libusa yebo kungaba khona abasolayo ngoba vele lo ngumkhankaso njalo lapho ufunwa khona amandla abantu bazakhuluma kubi ngebandla lezamtf akhulume kubi ngobukhokheli but ungakhala phandle uzofumanisa ukuthi hhayi ibandla lezamtf liyasebenza.